nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 18 shkurt 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Reforma zgjedhore në Kosovë mbetet penge marrëveshjes së liderëve të partive politike, u tha sot në një debat në Prishtinë. Hajreddin Kurçi thekson se vazhdimi bisedimeve Kosovë-Serbi varet nga zbatimi tyre. Ishte kryeministri britanik Tony Blair viziton Kosovën. Në zgjedhjet e përsëritura parlamentare në Greqi ka fituar Demokracia e Re e Antonis Samarasit, i cili ka premtuar implementimin e masave të kursimit. Në Egjipt, vëllazëria myslimane ka shpallur fitore në zgjedhjet presidenciale, ndërsa ushtria e shton autoritetin e saj. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me ftesë të kryeministrit të Bullgarisë Bojko Borisov, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot dhe nesër do të qëndrojë për një vizitë zyrtare në Sofje. Siç bën të ditur kabineti i zotit Thaçi, ky i fundit do të zhvilloj takime me presidentin e Bullgarisë, kryeministrin, nënkryetaren e parlamentit dhe me zyrtar të tjerë të këtij vendi. Ish kryeministri britanik Tony Blair viziton sot Kosovën. Ai gjatë vizitës në vend do të nënshkruaj memorandum bashkëpunimi me Universitetin e Prishtinës, Universitetin Amerikan të Kosovës dhe Ministrinë e Arsimit. Nuk janë dhënë detaje për marrëveshjet në fjalë. Më vonë gjatë ditës, nën organizimin e Universitetit të Prishtinës, Blair mban ligjëratën për besimin dhe globalizimin në botën moderne. Deputetja e pavarur dhe sociologja Vesna Peshiç konsideron se Partia Demokratike duhet ta përjashtojë liderin e Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačićin, përkatësisht siç e quan ajo Slobën e vogël nga bisedimet për formimin e qeverisë së re të Serbisë. Dačić mendon se pa të nuk mund të formohet koalicioni dhe për këtë nga të dy palët, nga Partia Demokratike dhe nga ajo përparimtare kërkon që të jetë kryesori. Konsideroi se Dačić sillet kështu sepse prapati janë rusët dhe shefja e tij Mira Markovic. Për këtë arsye duhet përjashtuar atë Slobën e vogël, ka thënë Peshiç. Shefja për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara ka akuzuar qeverinë siriane se po kryen krime kundër njerëzimit duke sulmuar qytetet me artileri të rënd. Navi Pillaj, komisioneria e lartë e OKB-s për të drejtat e njeriut, tha në një takim në Gjenevë se përdorimi i artilerisë së rënd dhe bombardimi zonave të populluara arrin nivelin e krimeve kundër njerëzimit dhe ndoshta edhe atë të krimeve të luftës. Vëzhguesit e OKB-s në Siri pezulluan misionin e tyre të shtunën duke thënë se dhuna në rritje ka bërë që misioni i tyre vëzhgues të rrezikohet edhe më tej. Raundi radhës i bisedimeve ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore në lidhje me programin bërthamor të Teheranit ka nisur sot në Moskë. Delegacioni i gjashtë fuqive Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Francës, Britanisë dhe Gjermanisë udhëhiqen nga shefja për politikë të jashtme Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Një zyrtar i BE-s ka thënë për agjencinë Reuters se komuniteti ndërkombëtar nuk do që bisedimet të zvariten pa ndonjë përparim. Ish lideri opozitare burgosur e Birmanis Aung San Suu Kyi qëndron sot në Dublin ku ylli i rock grupit U2 Bono do t'ja prezantojë çmimin ambasadore ndërgjegjes e Amnesty International. Bono pritet t'ja prezantojë çmimin në një koncert që mbahet për nder të saj në kryeqytetin irlandez. San Suu Kyi pritet të mbajë një fjalim para publikut dhe të pranojë çmimin e lirisë të qytetit të Dublinit, me të cilin është përblyer në vitin 2000, por s'ka pasur mundësi ta marrë deri më tash. Liderët e ekonomive të industrializuara dhe në zhvillim takohen sot në Meksik për të diskutuar mënyrat e rritjes së ekonomisë botërore. Udhëheqësit e G20-s pritet t'ju bëjnë presion zyrtarëve evropian për të kërkuar një zgjidhje të qëndrueshme për krizën në eurozonë. Në margjinat e samitit në Los Cabos, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe homologu i tij rus Vladimir Putin pritet të zhvillojnë bisedime rreth konfliktit në Siri. Lojtarët irlandezë do të mbajnë shirita të zi në kran në ndeshjen e sot me kundër Italisë në kampionatin evropian të futbollit për të kujtuar 18 vjetorin e vrasjes së 6 personave në Irlandën veriore. Ndeshja i bie në datën e saktë të sulmit dhe është prekëse, pasi që viktimat janë çelluar ndërsa po shikonin Irlandën duke luajtur kundër Italisë në Kupën Botërore në vitin 1994 në një fshat të Laughing Islandit. Ndryshe në kuadër të grupit C në Euron 2012 sot luhet edhe ndeshja mes Kroacisë dhe Spanjës.
Yesterday
Rock muzikanti legjendar Paul McCartney mbush sot 70 vjet. I lindur në një familje të klasës punëtore në Liverpool të Anglisë më 1942, McCartney ka takuar George Harrisoni dhe më vonë edhe John Lennonin. Të tre ata së bashku me Ringo Starrin kanë formuar grupin The Beatles, i cili konsiderohet si grupi më i mirë rock i të gjitha kohërave. McCartney dhe Lennon kanë shkruar së bashku shumicën e teksteve të këngëve. Hiti Yesterday është incizuar nga artistë të tjerë më se 2000 herë.
Oh, yesterday came suddenly. Why she...
Ndo që dhe të buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirun, jam Albana e Sufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Reforma zgjedhore në Kosovë ka mbetur penge marrëveshjeve ndërmjet liderëve të partive më të mëdha politike, është thënë sot në një debat organizuar nga Instituti i Politikave Zhvillimore. Kryesuesi i Komisionit për Reformën Zgjedhore, Haki Demolli, thotë se çështjet kryesore të këtyre ndryshimeve janë zonat, listat e hapura apo të mbyllura, pragu zgjedhor e të tjera. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Reformat zgjedhore në Kosovë kanë mbetur pengi konsenzusit ndërmjet liderëve të partive më të mëdha politike. Ndonse Kuvendi i Kosovës ka formuar para më gjatë se një viti një komision ad hoc për reformat zgjedhore dhe i ka dhënë së fundit atij edhe 3 muaj tjerë mandatin që të përfundoj punën, ky komision nuk parin të përcaktoj propozimet për ndryshim në ligjit për zgjedhjet, pa marë para prakisht përqim në liderëve të partive kryesore. Pas dështimit të mbajtjes së takimeve me liderët politik më 22 dhe 29 maj, edhe takimi i parapar për datën 19 qershor është anuluar për shkak të agjendës së ngjeshur të kryeministrit Hashim Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore, Haki Demolli, përmendi disa nga çështjet e hapura që kanë mbetur të harmonizohen ndërmjet partive kryesore politike.
Si pjesë kryesore të sistemit zgjedhor gjithsesi janë zonat, pastaj lloji listave, lista të hapura apo të mbyllura, pastaj pragu zgjedhor, sistemin përndar në ulsem në parlament dhe vota preferenciale.
Ndërsa partit politike tashmë nuk po mund të pajtohen rreth këtyre çështjeve të cilat i ka përmendur deputeti Haki Demolli, Krenar Gashin nga Instituti për Politika Zhvillimore që organizoi debatin e sotëm, kërkoi që të dëgjohet edhe zëri i shoqërisë civile.
Jemi mbledhur këtu për të dhënë në njërë nomin ton, por edhe për të ballafaçuar mendimin ton me atë të të tjerëve në mënyrë që të lëmë një gjurmë në debatin publik, në diskursin publik, e cila do duhet të merrej parasysh nesër apo në një rast tjetër kur merret vendimi përfundimtar për këtë reformë.
Gjatë një hulumtimi që Instituti për Politika Zhvillimore kishte bërë në lidhje me reformën zgjedhore, kishte ardhur në përfundim se debati kryesor po përqendrohet tek zonat zgjedhore. Analistja e këtij instituti Dita Dobranja tha se ka ide që të ketë 100 zona sipas numrit të ulësve të deputetëve që zgjidhen drejt për drejt nga vota e qytetarëve, pastaj 37 zona sipas numrit të komunave apo 6 deri në 7 zona sipas rajoneve. Të gjitha këto zgjidhje do ta dëmtonin demokracinë, nga se në këtë rast vota e qytetarëve nuk do të ishte barabartë, ka thënë Dobranja.
Zgjedhja më e mirë në Kosovë do të ishte të mbetet Kosova një zonë zgjedhore ashtu siç është deri tani. Kryesorja dhe ajo që përmenda për ne është që pesha e votuesit mbetet e njëjtë. Një votues pavarësisht se në cilën zonë, në cilin rajon ndodhet, ai do të ketë peshën e njëjtë për të zgjedhur deputetin për të cilin voton.
Nëse ia del që të kalon problemet që ka me grumbullimin në një takim të liderëve të partive më të mëdha politike dhe nëse arrin konsenzusin e tyre, kryetari i komisionit Haki Demolli tha se synimet janë që reformat zgjedhore si amandamente për ndryshim në ligjit përkatës ti ofrojnë kuvendit për miratim në fund të korrikut.
Sipas plan të veprimit ka qenë paraqitur për inkorporimin e zgjedhjeve të cilat do të dalin nga takimi me liderët e partive politike së bashku me çështjet të cilat janë kanë qenë të hapura dhe të cilat janë do të shqyrtohen dhe janë shqyrtuar në mënyrë që ka fundi i muajit korrekt ne të dorëzojmë draft ligjin e kompletuar kuvendit.
Përpjekja e radhës për të mbledhur në një takim liderët e partive më të mëdha që të merren vesh për çështjet e hapura në lidhje me reformën zgjedhore synohet të realizohet ditën e ardhme 21 qershor. Mirëpo në bazë të përvojave nga e kaluara, liderët kosovar sa herë që kanë pasur mospajtime janë marrë vesh vetëm në rastet kur ata janë takuar në një tavolinë që është thirrur nga përfaqësuesit ndërkombëtar, kryesisht nga vendet e Kuintit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zëvendës se kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi thotë se vazhdimi i bisedimeve me Serbinë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian varet nga zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri tash. Sipas tij, Kosova nuk vendos kushte, por kërkon që Serbia të zbatojë marrëveshjet. Analisti Halil Matoshi konsideron se BE-ja është e interesuar që dialogu të rifilloj, ndërsa në agendë të jetë çështja e tri komunave në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Rinisja e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të varet nga zbatimi i marrëveshjeve të arritura në dialogun e deritashëm në Bruksel, të cilat nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Robert Cooper si ndërmjetësues i dialogut janë prezantuar si konkluza. Ky është qëndrimi i qeverisë së Kosovës, të cilin e ka ritheksuar Hajreddin Kuçi, zëvendës kryeministër në këtë qeveri. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se Serbia duhet të tregojë vullnet për përmbushjen e konkluzave para se dialogu eventualisht të rifillojë.
Qeveria e Kosovës do ta ketë këtë qëndrim dhe ka. Edhe javën e kaluar, unë në takim në Bruksel me zotin Cooper kam përmendur të njëjta gjëra, që besoj më shumë pak edhe BE-ja ka të njëjtin qendrim. Pra duhet të tregohet vullnet për implementimin e asaj që është arritur deri më tani dhe pastaj të hapërohet me tutje. Por gjithmonë në raportet ndërshtetërore, në raportet që respektojnë e kuptimin e plot si suverenitet ndaj suverenitetit.
Ndërkaq njohësit e rrethanave politike në Kosovë edhe më parë kanë theksuar se Kosova duhet të këmbgul në faktin që Serbia duhet të zbatojë marrëveshjet e arritura para se të rinisë çfarë do dialogu me të. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të vë kushte për rinisjen e dialogut, por jo të tilla që i bllokojnë tërësisht bisedimet me palën serbe.
Shteti sovran do duhet të kishte kushtet e veta, kushte elementare ore si qënë për shambull zbatimi marveshjeve deritashme, zbardin e fotit pa gjetunve, heqen e strukturëve paralele të Beogradit nga pjesa veriore Kosovës, për të kryu kushte që të bisedohet me serbet kosovarë, do thot me dhe me përfaqësuesit e ty në veritë e Kosovës.
Matoshi ka shtuar se edhe më parë qeveria e Kosovës i është nënshtruar presionit ndërkombëtar për çështje të caktuara dhe ajo ka qenë dëgjueshme. Sipas tij pritet që dialogu eventual të rinisë me format tjetër nga ai i deritashëm që ishte quajtur teknik.
Unë po mendoj se qeveria e Kosovës do të përpiqet që përmes faktorit ndërkombëtar ta detyrojë Serbinë që të zbatojë marrëveshjet përkasisht konkluzat e arritura me sot negociatat e Brukselit, mirë po Brukseli është interesu mjetësisht që ti rifilloj këto negociata dhe në këto negociata natyrisht se tema kryesore në agendën e tyre do tjetë pjesa veriore e Kosovës përkatësisht tri komunat e Kosovës veriore.
Ndryshe, se a do ta përballon të Kosova një presion ndërkombëtar që të rinis dialogun me Serbin, edhe në rast se kjo e fundit nuk do t'i zbatoj marveshet e arritura, zëvendës kryeministri Kuçi ka theksuar se lidhur me këtë qështje, Kosova do t'a luaj rolin e partneritetit të plot me faktorin ndërkombëtar.
Kosova do të vazhdoj të luaj rolin e partneritetit të plot edhe me BE dhe me Shqipërinë. Ka qenë një fat i madh që zhvillimet tona nacionale dhe të vendit kanë qenë përputhje edhe me frymën e zhvillimeve që ka pasur BE dhe Shqipëria. Do besoj që Kosova kryen dhe do të kryej konsultimet e domosdoshme edhe me BE edhe me Shqipërinë, do të jemi në vija të njëjta që tregohet cilësi në dialog. Tani më është do të them më shumë më pak topin e dorën e BE-s, që ata të bëjnë një presion pozitiv në implementimin e marrëveshjeve të arritura. E nuk është diçka Kosova që vën kushte as kujt tjetër. Për Kosovë diçka që kërkon një dinitet dhe një respektim të plotë të arritërave në dialog.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë aktualisht është pezulluar për shkak të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale në Serbi, të cilat janë mbajtur kohë më parë. Ndryshe në 9 raunde negociatash në Bruksel janë arritur 7 marrëveshje zbatimit të cilave edhe më tej lë shumë për të dëshiruar me palët që fajsojnë njëra tjetrën për ngjecjen e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pronar të kompanive prodhuese në Kosovë thonë se ballafaqohen me probleme të ndryshme dhe kërkojnë që qeveria të zbatojë politika të favorshme tatimore për sektorin e prodhimtarisë. Derisa zyrtarët qeveritar shprehen se po angazhohen në këtë drejtim, analisti Ibrahim Rexhepi thekson se ato angazhime janë më tepër deklarative. Kronike Nadije Ahmetit.
Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova që bën prodhimin dhe përpunimin e patatës, kërkon nga autoritetet kompetente që të eliminohet taksa doganore për lëndën e parë prej 10% dhe të përshkallëzohet tatimi mbi vlerën e shtuar. Aplikimi kësaj takse, thot Kosumi, ka bërë që prodhimet e kompanisë Pestova të jenë më të shtrejta në treg se sa mallrat e importuara nga vende të ndryshme të rajonit.
Për mua është fjala pikërisht për vajin që përdori për çipsa, edhe mëlmesat që përdori për të gjitha materialet nga e uja. Unë paguaj 10% taksë dhe 16% të veshëm info kur fundi taksa transporti, ato të dyja bojnë 27.5%. Dhe sa konkurentët e mi që janë të prezant këtu nuk e kanë taksën në import të lëndës. edhe për shkallëzimin e të rrëshësh mundësisht, jo me qenë krejtë njëjtë si për çdo produkt njësoj, po me qenë sikur që kanë vënë në enë
për
e.
Edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se sektori prodhimit përballet me barrierat e shumta doganore dhe administrative. Ekspert Ibrahim Rexhepi përmend mungesën e përvojës, mungesën e politikave favorizuese dhe konkurrencën jo të drejtën e treg. Probleme këto që sipas tij paraqiten si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal.
Në kufi kontrollet janë shumë arsyeshme, çopë nga cilësia, për nga çmimi, për nga afatet e sigurisë materialeve, që kanë fjalën këtu posaçërisht për produktet ushqimore, të cilat nuk duhet vinë si mbeturina, të cilat gjojnë vend në tregun e Kosovës dhe shkatorën biznisin e mbretës.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë se një ndër prioritetet kryesore është edhe përkraja bizneseve të vogla dhe të mesme. Artaj Strefi, këshilltare politike për media në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se ka rastet e shumëta ku kjo ministri ka ndërmarrë veprime për mbrojtjen e prodhuesve vendorë. Ajo ndërkash tekson se kanë përgatitur bazë të durë ligjore dhe kanë bërë reforma në të bërit biznes që lehtësojnë punën edhe në sektorin e prodhimit.
Kemi pas raste të shumta ku ministria jonë ka ndërmarrë për mbrojtjen e prodhuesve vendor. Kemi dy ligje në bazë cilave bazohemi për mbrojtjen e prodhuesve vendor, është ligji mbi masat mbrojtje për në import dhe ligji mbi masat anti-dumping.
Por ekspert Ibrahim Rexhepi quan reforma deklarative dhe asgjë tjetër.
Se analizojmë statistikat apo më sëmësor vetë deklarimet e biznesit apo të asociacionet biznesit del presa se ato politikat mund tjetë ma tepe në fond deklarative se sa që vërejan përmes reformave qoftë të nivellit komunal apo të nivellit qendror. Ndoshta si vizion mund të kenë ndryshimet në tharme mirë, për tash për tash nuk duket se ka ndonjë lehtësi sa i këtë zhvillimit të biznesit.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit tashmë disa herë kanë kërkuar nga institucionet shtetërore që ti subvencionojnë në mënyra të ndryshme prodhuesit vendor, pasi që sipas tyre me rritjen e shitjes së prodhimeve vendore, përpos që përfiton biznesi, përfiton konsumatori me prodhime më cilësore dhe njëkohësisht përfiton shteti nga mbledhja tatimeve dhe punësimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në zgjedhjet e djeshme parlamentare të përsëritura në Greqi, ka fituar partia Demokracia e Re e udhëhequr nga Antonis Samaras. Fitoria kësaj partie konservatore, bile përkohësisht, i ka zbutur shqetësimin se Greqia do të mund të largohej nga eurozona, hapë që nga analistët është lërsuar se do të shkaktonte kaos global financiar. Zoti Samaras ka premtuar qeveri afatgjatë të unitetit kombëtar për implementimin e masave të kursimit në këmbim për kredite domosdoshme ndërkombëtare. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Partia konservatore e Greqisë Demokracia e Re ka nisur bisedimet për formimin e koalicionit pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare. Me e pothuajse të gjitha votat e numruara, Demokracia e Re ka fituar afro 30% të tyre, ndërsa rivalja e saj kryesore, Siriza, 27%. Lideri i Demokracisë së Re, Antonis Samaras, ka thënë se votimet të së dielës kanë dëshmuar se grekët duan të mbeten në eurozonë.
People express their will to stay anchored with the euro.
Populli grek ka shprehur vullnetin e tij për të qëndruar i lidhur me euron, për të mbetur pjesë integrale e eurozonës, për të respektuar angazhimet e vendit dhe për të nxitur rritjen ekonomike. Kjo është fitore për gjithë Evropën. U bë thirrje të gjitha partive politike që ndajnë këto synime, të bashkojnë forcat dhe të formojnë një qeveri të re të qëndrueshme. Unë do të bëj që sakrificat e popullit grek t'i rikthejnë vendit prosperitetin, ka thënë Samaras. Lideri i pasokut socialist Evangelos Venizelos ka bërë thirrje për krijimin e një qeverie me përgjegjësi kombëtare, e cila do të jetë në gjendje të bëj zgjedhje të vështira.
Prepi avrio në eki kivernis. Kivernisi ka ina diasfalisi të liturgia të kratus.
Duhet të ketë një qeveri të aftë për të siguruar funksionimin e shtetit, të ekonomisë dhe të shoqërisë. Një qeveri të aftë për të kryer me sukses fazën e dytë të negociatave me partnerët tan evropian dhe për të quar vendin tonë në një gjendje më të mirë, jo më të keqe. Ky lloj i qeverisë është qeveri e përgjegjësisë kombëtare, me pjesëmarrjen e demokracisë së re, Sirizës, Pasokut dhe të Majtës Demokratike, ka thënë Venizelos. Udhëheqësi i Sirizës, parti kjo që kundërshton masat e ashpra të kursimit për të shpëtuar Greqinë nga falimentimi, ka hedhur poshtë thirrjet e tilla. Alexis Tsipras ka thënë se partia e tij do të mbetet në opozitë. Zyrtarët evropian në anën tjetër kanë mirëpritur rezultatet duke shfaqur shpresën se qeveria e re greke do të formohet së shpejti.
We always said that Greece belongs to the European family, to the European Union and to the Eurozone.
Ne gjithmonë kemi thënë se Greqia i takon familjes evropiane, Bashkimit Evropian dhe Eurozonës. Andaj populli grek e ka bërë të qartë këtë. Jemi të lumtur me këtë zgjedhje, ka thënë presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy. Diplomatët evropian kanë qenë të shqetësuar me fitoren eventuale të Sirizës, e cila ka thënë se do të heqë dorë nga marrëveshjet për ndihmë me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, çfarë do të rrezikonte edhe daljen e Greqisë nga Eurozona. Kancelaria Gjermane, Angela Merkel, ka uruar Samarasin për fitoren dhe ka shprehur bindjen se Athina do të veproj në përputhje me angazhimet e saj të mëparshme. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka lëshuar një deklarat duke thënë se është i gatshëm të angazhohet me qeverinë e re dhe të ndihmoj Greqin të ecë përpara.
Pra në Greqi në zgjedhjet e djeshme ka fituar partia Demokracia e Re e Antonis Samarasit. Në Maqedoni zgjedhjet në vendin fqinj janë ndjekur me interesim, për shkak të kontestit për emër, nga se Athina e ka bllokuar integrimin e Maqedonisë në NATO. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Fitoria e Demokracisë së Re të Antonis Samarasit, i njohur në opinion për qëndrimet e tij negative në raport me Maqedoninë, sipas Aden Komalevskit, ish ambasadori i Maqedonisë në Kombet e Bashkuara, nuk mund të konsiderohet më i keq se rezultati i zgjedhjeve të 6 majit, kur në Greqi morën mbështetje të lartë forcat ekstreme.
Чудни се патиштата на политиката заради стабилноста. Денеска излегува дека е подобро Самарас, кој што инаку е познат.
Ругата на политик јан та чудичме, паршкак та стабилитетет резултан се момираш тајо че ка фитуар Самарас се са парти тјера екстреме, мајтисте апо дјафтисте. Самарас është и njohur me qëndrimet e tij në raport me çështjen maqedonase, në veçanti para 20 viteve, por të shpresojmë se ai më në fund do të fillojë të udhëheqë një linjë evropiane në politikën e tij, që do të na jepte edhe neve shanse për një mirëkuptim më të mirë mes dy vendeve. Thot Malevski, duke shtuar se rezultati nga zgjedhjet të gjeshme në Greqi është pozitiv për stabilitetin jo vetëm të Greqisë, por edhe më gjerë.
Очигледно разумот над владеа во Грција така што
дукет се на Греќи кан гавнјуер миркуптиме дhe кјо параќет një мундуси për Греќин që të левизе drejt stabilizimit të saj ekonomik dhe duke marë parasyshe se pas këti projekti që ndrojnë fuqit e mdha evropiane dhe shtetet e bashkuarat Amerikës, të shpresim se kjo përveç e që ndrojshmëris e shtetit grek do të reflektoj pozitivisht edhe në raportet e mes dy vendeve tona. Megjithatë, Malevski thotë se konteste mes dy vendeve nuk do të mund të zgjidhet pa bërjen e një kompromise dhe këtë duhet të kenë të qartë edhe autoritetet në Shkup. Nga ona tjetër, Albert Mustiu, analist politik, thotë se nuk duhet pritur asgjë nga rezultati i zgjedhjeve në Greqi, e cila sipas tij do të vazhdojë dhe më fuqishëm të kundërshtojë arritjen e një kompromisi me Maqedoninë.
Ne e dim qëndrimin e tij, bile veçanërisht Samarasi edhe pjesë karrierës i e ka bë lidhur me çështjen e emrit Maqedonisë. Qeveria e re sigurisht edhe qëndrimi do të ketë më të ashpra se qeveria e kaluar. Ashtu që për ne kjo është një shans i humbur, ajo që nuk arritëm ta përdorim realitetin e qeverisë kaluare. Lidhur me këtë çështje, qëndrimi i Papandreut ishte shumë më i butë. Ashtu që topi do ngel në anën tonë.
Sot Musliu, duke shtuar se procesin e ndërlikon edhe më shumë rritja e ndikimit të forcave ekstremiste, të cilat për herë të parë janë të përfaqësuara edhe në parlamentin grek.
Gjithsesi duhet ta marrim parasysh edhe tensionimin në Greqi. Greqia tash kalon nëpër një fazë shumë trante ekonomike. Rezultatet e zgjedhjeve na tregojnë se edhe tendencat nacionaliste në Greqi janë duke u rritur. Kemi hyrje për herë të parë edhe një partie ekstreme gjatë në parlamentin e Greqisë, ashtu që mendoj edhe përmbyllja çështjes emrit sikur do të ishte më problematike në këtë realitet të ri.
Sot Musliu. Ndryshe, rezultati i zgjedhjeve në Greqi ende nuk është komentuar nga zyrtarët, ndërsa në raport me çështjen e emrit, përfaqësuesit e qeverisë kishin deklaruar më parë se janë në pritje të formimit të një qeverie të qëndrueshme politike për të vazhduar negociatat për arritjen e një zgjidhje të pranueshme, e cila nuk do të cënonte identitetin, gjuhën dhe kulturën maqedonase. Për Radio Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Partia për Liri dhe Drejtësi në Egjipt, që është krah politik i vëllazërisë myslimane, ka shpallur sot se kandidati i saj Mohamed Mursi ka fituar në zgjedhjet presidenciale. Por ekipi fushatës së rivalit të tij në zgjedhje Ahmed Shafik tha se është shumë i befasuar me deklaratën për fitore të rivalëve, pasi vetëm komisioni zgjedhor mund të shpallë rezultatet e votimit. Nga ana tjetër, ushtria i ka shtuar përgjegjësitë e saj. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Partia për Liri dhe Drejtësi ka shpallur se kandidati i saj Mohamed Mursi ka fituar në zgjedhjet presidenciale në Egjipt, që u mbajtën më 16 dhe 17 qershor. Shpallja u bë nëpërmjet faqes Twitter në internet të kësaj partie. Kjo parti është krahu politik i vëllazërisë myslimane. Në faqen e vet në internet kjo parti e shpalli Mursin, presidentin e parë egjiptian të zgjedhur nga populli. Në paraqitjen e tij para mbështetësve në Selin Partiake, Mursi u premtoi të gjithëve gjithë Egjiptit me të gjitha grupet, myslimanëve dhe të krishterëve, se do të jetë president për të gjithë egjiptianët, shërbyes i tyre. Sipas rezultateve jo zyrtare të publikuara në deklaratën e fitore së vëllazërisë myslimane, me 95% të fletvotimeve të numruara, Mursi ka fituar 52%, ndërsa ish kryeministri Ahmed Shafik 48%. Në sheshin Tahrir në Kairo, mbështetësit e zotit të Mursi ishin të entuziazmuar. Ja se çka tha personi me emrin Fati. Ky është presidenti i parë ndonjëherë i zgjedhur në Egjipt, pra personalisht janë shumë i gëzuar, nuk mund ta përshkruaj gëzimin tim, tha Fati. Por ekipi fushatës së zotit Shafik tha se është jashtëzakonisht i befasuar nga deklarata e fitores së vëllazërisë myslimane dhe ka theksuar se vetëm komisioni zgjedhor mund ta publikojë rezultatin e votimeve. David Dreyer është antar i Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Ai e ka monitoruar procesin e votimeve në zgjedhjet presidenciale në Egjipt, në vend votimet në Kairo. Ai thot:
I know that there are concerns on both sides that have been raised and it's my sense.
E di se ka shqetësime në të dy palët, të cilat janë ngritur dhe ndjenja ime është se ajo që duhet të bëhet është që ne të jemi të sigurt se vazhdojmë rrugën ka gjithnjë më tepër demokraci dhe gjithnjë më tepër liri, për të qenë të sigurt se nuk po shkojmë prapa. Mendoj se lëvizja prapa nuk është opsion, tha David Dreyer. Njëherë Këshilli Suprem dhe forcat armatosura në Egjipt e kanë shpallur një deklaratë kushtetuese, me të cilën vetvetes i japin autoritet legjislativ dhe mbikëqyrje financiare. Në këtë dokument të thuhet se Këshilli do ta caktojë një grup prej 100 anëtarësh për ta paraqitur propozimin e tekstit për kushtetutën e re të Egjiptit dhe se zgjedhjet e reja parlamentare nuk do të mbahen derisa të miratohet kushtetuta e re. Këshilli ushtarak udhëhiqet nga marshalli Hussein Tantavi, i cili ka shërbyer si ministri i mbrojtjes për 20 vite, nën ish presidentin Hosni Mubarak. Zëdhënësi i vëllazërisë myslimane tha se partia nuk e njeh vendimin aktual gjyqësor, me të cilin përbërja zgjedhjeve e parlamentit u shpalli jo legjitime dhe deklaratën kushtetuese të Këshillit. Mbështetësit e vëllazërisë myslimane kanë mbrohuritur poshtë sundimi ushtarak. Fushata presidenciale në Egjipt ishte teje të ashpër dhe përçarëse. Shumë e shohin zotin Shafik, ish komandant i forcës ajrore dhe kryeministri i fundit i Mubarakut, si vazhdimësi e regjimit të vjetër, përkundër kryengritjes nga e cila u përmbës Mubaraku në vitin 2011. Megjithatë, ka edhe të atill që shprehin shqetësime se vëllazëria myslimane synon ta kthejë Egjiptin në një shtet islamik dhe të miratojë politika që i zvoglojnë të drejtat e të krishterëve dhe të femrave. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Reforma zgjedhore në Kosovë mbetet penge marrëveshjes së liderëve të partive politike, u tha sot në një debat në Prishtinë. Hajreddin Kuçi thekson se vazhdimi i bisedimeve me Serbinë varet nga zbatimi i tyre. Ishë kryeministri britanik Tony Blair viziton Kosovën. Në zgjedhjet e përsëritura parlamentare në Greqi, ka fituar Demokracia e Re e Antonis Samarasit, i cili ka premtuar implementimin e masave të kursimit. Në Egjipt, vëllazëria myslimane ka shpallur fitore në zgjedhjet presidenciale, ndërsa ushtria e shton autoritetin e saj. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.